Ბოლოდღეებში საქართველოში განსაკუთრებული სიმწვავით წარმოჩინდა ის, რომ სასამართლო სისტემაში სერიოზული პრობლემები და დაპირისპირება. სასამართლო სისტემის გაჯანსაღებისა და იუსტიციის საბჭოს რეფორმირების საჭიროებაზე დღეს თავის ყოველდღიურ გამოსვლაში ილაპარაკა საქართველოს პრეზიდენტმაც და ხაზი გაუსვა პოლიტიკური ნების მნიშვნელობას. საკითხავია, რამდენად შესაძლებელია ეფექტიანი რეფორმის გატარება სასამართლო სისტემაში არსებული დაპირისპირებისა და საურაოდ გავლენის სფეროების შენარჩუნებისათვის ბრძოლის ფონზე. ამ თემაზე საუბრისას პოლიტიკური ნების მნიშვნელობას უსვამს ხაზს სადისკუსიო მაგიდის ერთ-ერთი სტუმარიც. ნინო გელაშვილმა, ჩემმა კოლეგამ თბილისის სტუდიაში, მიიწვია სოფო ვერძეული ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი, ინსტიტუციური რეფორმების მხარდაჭერის პროგრამის დირექტორი და ნაზი ჯანეზაშვილი, საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი. მოისმინეთ ახლა დისკუსია.
ამ ვითარებაში რა არის თქვენი აზრით პრიორიტეტული? და რჩებათ თუ არა კვლავ რწმენა, რომ რეფორმა შესაძლებელია ამ ფონზე გაგრძელდეს?
ვითარება არსებითად შესაძლო არ შეცვლა, უბრალოდ ახლა უფრო ნაცვლად ვხედავთ რაღაცებს, რაც აქამდე ასე კარგად არჩანდა. თუ რამე ამ სისტემიდან, ამ კრიზისიდან გამოიყვანს სისტემას, ეს იქნება ჯანსაღი სამართლებრივი ჩარჩო, რომელიც დაარეგულირებს და აგვარიდებს ზუსტად თავიდან იმ კლანურ თუ რაღაც გავლენიანი ჯგუფების არსებობას სასამართლოში, რომელიც ახერხებენ ასე დაალაგონ ყველაფერი, როგორც ჩანს ბოლო დღეებში, რომ მათ მიერ არის დალაგებული. ამისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხელისუფლებამ აჩვენოს საკმარისი პოლიტიკური ნება და მზაობა და დისტანცირდეს ცალსახად იმ პროცესებისგან, რაც სასამართლოში მიდის. სხვა მხრივ, ნამდვილად ჩდება კითხვები და ეჭვები, არა პირდაპირ თუ პირდაპირ განზრახ თუ გაუცნობიერებლად, ხომ არ ხდება ამ პროცესების ერთგვარი მხარდაჭერა მათ შორის ხელისუფლების მხრიდან, რომელსაც შეიძლება აწყობდეს ან გარკვეული პერიოდი აწყობდეს, სანამ საარჩევნო წელია, იმ ტიპის გავლენიანი ფიგურების და ჯგუფების არსებობა სასამართლოში, როგორიც დღეს ყავს. და ალბათ ლოგიკურადაც უფრო მარტივია მოაგვარო ურთიერთობა ხუთ ადამიანთან, რომელიც შემდეგ დაგილაგებს ყველაფერს 260 მოსამართლესთან, ვიდრე ასე ვთქვათ საერთოდ მისცე სრული დამოუკიდებლობა სასამართლო სისტემას. და იმით უმეტეს, რომ ვიცით, რომ არის საარჩევნო წელი, მოსალოდნელია საარჩევნო დავები სასამართლო სისტემაში, დახმაურებული საქმეები არის, რომელიც ნელ-ნელა ავაზე მდგომ ინსტანციის სასამართლოებში. ამდენად ეს კითხვები არსებობს, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხელისუფლება მაჩვენოს მისი პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით და კიდევ ერთხელ ვამბობ, გაემიჯნოს სრულად და დისტანცირდეს ამ პროცესებისგან. სამწუხაროდ, ბოლო პერიოდში სამართლებრივი რეფორმების შესუსტება, შენელება სასამართლო სისტემაში, რასაც ვხედავთ და ვაკვირდებით, უცნაური შეხვედრები იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მდივანთან ყოფილი პრემიერ-მინისტრების მხრიდან და მათი განცხადებები და შეფასებები დივნის საქმიანობასთან დაკავშირებით და ჩვენთვის აბსოლუტურად გაუგებარი პოზიტიური შეფასებები მის ფიგურასთან დაკავშირებით, იუსტიციის მინისტრთან სასამართლო კორპუსის უცნაური შეხვედრა, ასევე უცნაური შედეგებით. ეს ყველაფერი აჩენს კითხვებს, ხომ არ ცდილობს ერთის ხრივ სასამართლო სისტემა და მეორის ხრივ ხელისუფლება დაალაგონ ურთიერთობა ისე, როგორც ეს წლების განმავლობაში საქართველოში არსებობდა. და ამის ტრადიცია სასამართლოსაც ძალიან დიდი აქვს, რომ მას დაალაგებული ჰქონდა ურთიერთობა აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან.
გავატონ ნაზი, სოფო მახსენა რაღაც დაჩვენოს ხელისუფლება, რომ ემიჯნება იმას, რაც ხდება ამ სისტემაში, ასეთ დაალაგებას, როგორც ახლა ხდება, გაემიჯნოს რით, თქვა, საკანონმდებლო ინიციატივებით, რა იქნებოდა თქვენთვის ნიშანი?
პირველ რიგში სასამართლო სისტემაში პრობლემები, რაც არის დღეს, არის გამოწვეული სწორედ იუსტიციის საბჭოს მხრიდან. თუნდაც ის, რომ ჩატარდა მაგალითად კონფერენცია, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ იყო პროვოცირებული, ესე შეიძლება ითქვას, მიუხედავად იმისა, რომ ამის ორგანიზებას უწევს ადმინისტრაციული კომიტეტი, ანუ ერთ-ერთი სტრუქტურაში და სასამართლო სისტემაში, ჩვენ თუ გავავლებთ ასე ვთქვათ ხაზს, ეს არის ასეთი მდგომარეობა, რომ იუსტიციის საბჭო თვითონ არის მთავარი მოთამაშე, ის აკეთებს ნებისმიერ განცხადებებს, როგორც თვითონ ამზადებს, ასე ვთქვათ, გარკვეულ დოკუმენტებს და შემდეგ უკვე ცდილობს, რომ მოიპოვოს მოსამართლეების მხარდაჭერა და მისთვის ადვილი სათქმელია, რომ მას უჭერს მხარს 200-ზე მეტი მოსამართლე. და ეს შთამბეჭდავი ციფრია გარეს საზოგადოებისთვის, მაგრამ მხარს არ უჭერს ყველა, ესეც ფაქტია. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ თავად იუსტიციის საბჭოს როლი გამოიკვეთოს იმ თვალსაზრისით, რომ კი არ უფრო გააღვივოს არსებული პრობლემები, პირიქით ის იყოს მოწოდებული იმისთვის, რომ რეალურად აღიქვას რა პრობლემები აქვს, რა ხარვეზები აქვს მის პრაქტიკაში და არ განაწყოს მოსამართლეთა კორპუსი ისე, რომ საზოგადოებას ამ შემთხვევაში სამოქალაქო სექტორს განსაკუთრებით, რომლებიც ჩართულები არიან ამ პროცესებში, აქვთ კრიტიკული მოსაზრებები და ეს არის ცუდი. მე ვფიქრობ, რომ მისი როლი არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ რა თქმა უნდა, ხელისუფლებას, განსაკუთრებით საკანონმდებლო ხელისუფლებას, მათ შორის იუსტიციის სამინისტროს აქვს ძალიან დიდი ფუნქცია. ჩვენ ვიცით, რომ განხორციელდა სასამართლო რეფორმის პირველი ტალღა, განხორციელდა მეორე ტალღა და შეხვედრები ჩატარებულა სასამართლო რეფორმებთან დაკავშირებით, ან სხვა თემებზე, სადაც ამაზე იყო უბრალოდ საუბარი, და მე მრჩება ესეთი შთამბეჭდილება, რომ თითქოს სასამართლო რეფორმები მიდის კარგად, ორგანიზებულად და ასე შემდეგ. ჯერ ერთი ჩვენ ვიცით, რომ მესამე ტალღა არის შეჩერებული და ჯერჯერობით არ ვიცით, როდის განახლდება, მაგრამ არის მეორე საკითხი. მე მრჩება შთამბეჭდილება, რომ ეს არის ფრაგმენტული ხასიათის. სახელმწიფოს რომ ქონოდა უფრო სისტემური მიდგომა და არა ესეთი მუხლობრივი ცვლილებები, ან რაღაცა თუნდაც ინსპექტორის აპარატ ინსტიტუტზე მაინც და მაინც აპელირება და ასე შემდეგ, არსებული პრობლემების აღმოფხვრაზე რო ქონოდა მას უფრო სიღრმისეული მიდგომა, უფრო უკეთესი იქნებოდა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში თვითონ რეფორმები არის ნაჩქარები, ხშირ შემთხვევაში ის არის დაგვიანებული. ამიტომ ყველაფერს მე მაინც ვფიქრობ, რომ ჯობია, რომ თავიდანვე იყოს განსაზღვრული სტრატეგია, ორგანიზებულად, რა თქმა უნდა, ჩვენ რა გვინდა, როგორი სასამართლო გვჭირდება რეალურად, როგორი საბჭო გვჭირდება და ახლაც არ არის.
ჩვენ ვის?
საქართველოს მოსახლეობას,
ხალხს, იმიტომ რომ რა
თქმა უნდა, იმიტომ რომ მოსამართლეები ემსახურებიან ხალხს, რომელიც მას მიმართავენ და ისინი მათ ფლობს უნდა იცავდნენ, ხო? ეს არის მისთვის შექმნილი. და რა არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი, რომ რეფორმებთან დაკავშირებით, რომ იუსტიციის საბჭოს საქმიანობიდან გამომდინარე, ჩვენ უკვე კარგად ვიცით, რა პრობლემებს შეიძლება ველოდოთ აი ამ ფორმატით, რას შესაძლებობა და რა რეგულაციებიც არსებობს საბჭოსთან მიმართებაში. თუნდაც ის როგორ იღებს ის გადაწყვეტილებას მოსამართლე დანიშნვის შესახებ. ხმათა 2/3-ით, ხო? ანუ აი ესეთი დეტალები ჩვენ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ უბრალოდ დავსხდეთ ყველა ის ადამიანები, ვინც არიან ჩართულები ამ პროცესებში და დაინტერესებულები, ხელისუფლებას და სამოქალაქო საზოგადოებას და ყველა ნებისმიერი ექსპერტს, ვისაც შეუძლია რაიმე გააკეთოს, რომ გავაანალიზოთ, რომ ეს პრობლემები ნამდვილად არის. მაგრამ სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭომ ალბათ არც კი მიიჩნევს იმას, რომ ეს არის ხარვეზები და მასთან გამოსწორება რაიმესი. ამის დასტურია მოსამართლე კონფერენცია, როდესაც მას გააკეთეს განცხადება და პირიქით მოუწოდეს ყველას, რომ თქვენ უჩაერებით ამ პროცესებში და საერთოდ არ საინტერესებს ხების მოსაზრებები როგორ ჩანს. ხო,
აი ეს არის მნიშვნელოვანი. ალბათ ამ პროცესში ვინ არიან მოთამაშეები და რომელი მოთამაშეები აკლია ამ პროცესს, რასაც ქვია სასამართლო სისტემის რეფორმა.
ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ჩვენ ვაკვირდებოდით, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, რომელშიც ნაწილი წევრების არიან მოსამართლეები, თუმცა არამოსამართლე წევრები უკვე ქართული ოცნების პარლამენტის მიერ არიან დანიშნულები საბჭოში, მათ ძალიან უჭირდათ გადაწყვეტილებების მიღება, იყო საკმაოდ დაძაბული პროცესი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში და ქონდა ერთგვარი სიტუაცია, სადაც გადაწყვეტილებების მიღება ძალიან რთულდებოდა. თუმცა რამდენიმე თვის წინ ჩვენ ნახეთ, რომ რადიკალურად შეიცვალა ვითარება და არათუ პრობლემა აღარ არის ამ ორ ჯგუფს შორის კომუნიკაცია, პირიქით ძალიან საეჭვო და ძალიან მარტივად ხდება საკმაოდ რთულ და კომპლექსურ თემებზე კონსენსუსის მიღწევა მათ შორის. პირველად სწორედ ამან დაგვაფიქრა, რასთან გვაქვს საქმე და ხომ არ არის ამ ჯგუფებს შორის ერთგვარ დათმობაზე თუ გარიგებაზე საუბარი და ორივე მხარე თავისთვის სასარგებლო შედეგებს სწორედ ამ გარიგების გზით ხომ არ იღებს. მოსამართლე დანიშნვის ბოლო პროცესმა, რომელიც წლის ბოლოს დეკემბერში ჩატარდა, პირდაპირ აჩვენა და მის მერე გააკეთეს განცხადება საბჭოს წევრებმა, სადაც პირდაპირ თქვეს, რომ ისინი დათმობების გზით მიდიან და ნამდვილად ხა მათ შორის ლევან მურუსიძის დანიშნვის შნაც მათ აღნიშნეს, რომ იყო კომპრომისული და სხვა შორის ძალიან საეჭვო საბჭო ცდილობს საზოგადოებაში ამაზრის დათესვას, რომ პირველ რიგში საბჭო უნდა სარგებლობდეს სასამართლო კორპუსის მხარდაჭერით და ნდობით, რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებას ენდობოდეს, თუმცა თვითონ სასამართლო კორპუსი უნდა იყოს ნდობით აღჭურული საბჭოს მიმართ. ალბათ ეს არის სწორედ კომპრომისი, რომელზეც საბჭოს წევრები მიდიან მოსამართლე კორპუსის მიმართ. რაც შეეხება მთელ ამ პროცესს, ჩვენ რასაც ვხედავთ, ეს არის ალბათ ისევ გავლენიანი ჯგუფების ბრძოლა გაძლიერებისთვის. ბოლო კონფერენციაც მე ვიტყოდი, რომ იყო მთლიანად ამ გავლენების და ძალის დემონსტრირება, როდესაც წლის ბოლოს დეკემბერში ჩატარდა კონფერენცია, ჯერ კიდევ არ იყო დანიშნული ლევან მრუსიძე მოსამართლე და მთელი კონფერენცია მიეძღვნა იმის დემონსტრირებას, რომ სასამართლო კორპუსი მხარს უჭერს ამ კანდიდატს, და ახლა ბოლო დღეებში უკვე ჩატარებული რიგგარეშე ახალი კონფერენცია იყო ერთგვარად ამ შედეგებისთვის თვალის გადავლება, რამდენად გაამართლა სასამართლო კორპუსის მობილიზაციამ და ისინი დარც მოსვონდენომ ეს მობილიზაცია ამართლებს და ეს ყველაზე კარგად გამოიხატა ლევან მოროსიძის დანიშნვაში და ეს იყო ჩვენი აზრით ყველაზე სახიფათო მესიჯი რომელიც საბჭომ გააგზავნა სასამართლო კორპუსის მიმართულებით რომ მიუხედავად ყველაფრისა მიუხედავად იმისა კანდიდატი რამდენად აკმაყოფილებს კრიტერიუმებს რამდენად იმსახურებს მოსამართლეობას და რამდენად არის მიზანშეწონილი თუ გამართლებული მისი დანიშნა მოსამართლეთ ის დაინიშნა მოსამართლეთ და ეს არის უკვე მესიჯი ყოფილი მოსამართლეებისთვის სისტემაში არსებული მოსამართლეებისთვის და სამწუხაროა ის რომ კანონმდებლობა რაზეც ნაზი საუბრობდა ვერ ზღუდავს ამგვარ თვითნებობას იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მხრიდან. ის რომ პარლამენტმა აღმასრულებელი ხელისუფლებამ ამდრომდე არიფიქრა იმაზე რომ შეეცვალა მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის წესი ქვეყანაში, სწორედ ამან შექმნა იმგვარი სისტემა, რამაც მისცა საბჭოს საშუალება რომ ყოველგვარი დასაბუთების არგუმენტაციის გარეშე დაენიშნა ცალკეული კატეგორიის მოსამართლეებით ამდებობას და უარი ეთქვა მთელი რიგი კანდიდატებისთვის. გარდა ამისა, ორი საკითხი, რაზეც ძალიან სწრაფად მინდა შევხო. რა იწვევს სასამართლოში ამგვარ დაძაბულობას თუ გავლენიან ჯგუფების მობილიზაციას. ეს არის ის, რომ მოსამართლე ძალიან დიდ ნაწილს გასდის სამოსამართლე უფლებამოსილების ვადა. ისინი ელოდებიან გადანიშნას თანამდებობაზე ახლიდან დანიშნას და ცხადია მათ გარკვეული გარანტიები ამისთვის ჭირდება. თუ ისინი ხედავენ, რომ ეს გარანტიები არის გავლენიანი ჯგუფების ხელში, ისინი ახდენენ ამ ჯგუფების გარშემო მობილიზაციას. ეს შეიძლება იყოს ერთგვარი დისციპლინური პასუხისგებლობის სისტემა, მათ შორის იყოს ისბერკეტი, რომელსაც ეს გავლენიანი ჯგუფები იყენებენ იმისთვის, რომ ინდივიდუალური მოსამართლეების ეს გავლენა მოახდინონ და მათ გარშემო მათი გაერთიანება უზრუნველყონ და მობილიზაცია. ისევე როგორც სხვა ინსტიტუციური მექანიზმები, რომელიც აძლიერებს კიდე უფრო ამ გავლენიან ჯგუფებს.
ჩვენ დღევანდელ საუბარში ბევრი რამ დაგვრჩება მიღმა სამწუხაროდ, იმიტომ რომ გვიწევს ჩვენ ახლა პროცესის რაღაც მონაკვეთის ახსნა. იმისთვის რომ სწორად იყოს რაღაც ახკმული, ის რაც დღეს ხდება. და სამწუხაროდ უნდა დავასრულოთ ახლა ნაზის მინდა ვკითხო ბოლოს, რა რისკებს ხედავთ თქვენ? როგორ დაზარალდება საზოგადოება თუ კი პროცესი, ასეთი პროცესი შენარჩუნდება, რაც ახლა მიმდინარეობს, რაზეც თქვენ საუბრობდით, სოფოც გავლენის სფეროების შენარჩუნებაზე თავად სისტემის შიგნით. იქნებ კარგები არიან, იქნებ სიკეთისთვის უნდათ ეს გავლენები. ანუ ეს კითხვები ალბათ არის ვიღაცებს აქვთ და მინდა რომ რისკებზე ბრძანოთ. რა საფრთხეა საზოგადოებისთვის?
დიახ, საზოგადოებისთვის საფრთხე ნამდვილად არსებობს, არ მინდა ვინმე შევაშინოთ ჩემი განცხადებით, მაგრამ არის. თუნდაც იმიტომ, რომ ჩვენ ესეთ შეთავაზება დამრჩა ბოლო ორი დღის განმავლობაში, რომ საუბრობთ არარსებულ პრობლემებზე. ანუ ინსტიტუციონალური საბჭოს წევრები საუბრობენ არარსებულ პრობლემებზე, რეალურად ესე გამოდის. ვინაიდან ის რაც სერიოზული გამოწვევებია მას წინაშე, ისინი ამას უბრალოდ გვერდსულიან, აიგნორებენ ასე ვთქვათ და ამაზე არ საუბრობენ საერთოდ. არ უნდათ მოისმინონ ნებისმიერი სახის კრიტიკული მოსაზრება. ეს ძალიან საშიშია. მე მქონდა მოლოდინი, რომ იუსტიციის საბჭოში იქნებოდა გარკვეული მოსაზრებები განსაკუთრებით არამოსამართლე წევრების მხრიდან, რომ ისინი რეალურად განსჯიდნენ რა პრობლემებია, რა ხარვეზებია, მაგრამ ეს ასე არ ხდება. და ერთი რამ არის კიდევ მნიშვნელოვანი. ჩვენ საუბრობდით რეფორმაზე. რამდენად წარმატებული იყო ეს რეფორმები, უნდა შეფასდეს აუცილებლად ხელისუფლების მხრიდან, სასამართლოს მხრიდან. და პირველი საკითხი ერთ-ერთი არის არამოსამართლე წევრების არჩევა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. ამ რეფორმის იდეა სწორედ ის იყო, რომ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები ყოფილიყვნენ იქ. თუ ჩვენ რაიმე წუხილი გვექნებოდა გარედან, იქ ყოფილიყვნენ ის ადამიანები, ვის ამ წუხილს მიიტანდნენ საბჭოში და ექნებოდათ შესაბამისი უფლებამოსილება და ხმა ამისთვის. ოფიციალურად ხმა მისმიცემის პროცედურების დროს. მაგრამ ეს ასე არ ხდება. ისინი აღმოჩნდნენ ისეთ მდგომარეობაში, რომ სამოქალაქო საზოგადოებას აღიქოვენ მტრად და ძალიან სამწუხაროა. იდეაში, აი სწორედ რეფორმის იდეა იყო ეს, რომ ისინი ყოფილიყვნენ საზოგადოების წარმომადგენლები და ამდენ აი ასეთი დამოკიდებულებები, ასეთი წარუმატებლობები ნამდვილად აჩენს ძალიან ბევრ შის და ხარვეს და კიდევ ერთი საკითხი. საზოგადოებაზე ყველაზე მეტად ისახება მოსამართლეთა გადატვირთულობა. ძალიან ბევრ საუბრობთ ჩვენ ამ საკითხზე და საბჭო ამისთვის არაფერს არ აკეთებს ჯერ კიდევ. არანაირი ნაბიჯები არ გადაუდგამს, არ არსებობს სტრატეგია, როგორ მოხსნას მოსამართლეთა გადატვირთულობის პრობლემა. ეს გადატვირთულობა არ არის მხოლოდ მოსამართლეთა პრობლემა, თუმცა ესეც უნდა აღინიშნოს, რომ 500 საქმეზე მომუშავე მოსამართლისთვის ძალიან რთული ამ რეჟიმში მუშაობა. საზოგადოებაზე ჩვენ საუბრობდით საფრთხეებზე, ხო? პირდაპირ აისახება, ისინი არიან იმ საფრთხის წინაშე, რომ ვერ მიიღებენ სტრაფ და ხარისხიან მართვაჯულებას. იმის ნაცვლად, რომ საბჭო აი ესეთი პრობლემების მოგვარებასაც ზრუნავდეს და ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობდეს თუ რა რაოდენობის მოსამართლეს ჭირდება საჭიროებები შეისწავლოს და ასე შემდეგ. ისინი საუბრობენ სრულიად არარსებულ პრობლემებზე და ეს არის სამწუხარო. ანუ ჩვენ ავწვით რეალობას. ეს არის ჩვენი პრობლემები დღესდღეობით.
თქვენ მე სადისკუსიო მაგი და ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი ინსტიტუციური რეფორმების მხარდაჭერის პროგრამის დირექტორი სოფო ვერძეული და ნაზი ჯანეზაშვილი, საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი, მონაწილეობდნენ სადისკუსიო მაგიდაში, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან უძღვებოდა ნინო გელა.